რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების სატელეფონო საუბარს 28 იანვარს გამართავენ. ტერეზა მეი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა უნდა განაგრძო მსოფლიოს ლიდერობა. ჰოლოკოსტის ხსოვნის დღე აღინიშნება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ მიიღო გადაწყვეტილება გადაისინჯოს 4 მშავდებულის, მას შემდეგ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის მრჩევლის თემურ ბასილიას საქმე. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ უკანონოდ გასამართლებული 4 მშავდებულის მიმართ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის გადასინჯვის გადაწყვეტილება მიიღო. მათ შორის არის თემურ ბასილიას საქმე, საქართველოს ექს-პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის ეკონომიკური მრჩევლისა, რომელსაც შეერთებულმა შტატებმა პოლიტიკური თავშესაფარი მიანიჭა. როგორც ქართული ახალი ამბების აგენტოები იუწყებიან, საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ახალი გამოძიების პროცესში მოპოვებული მტკიცებულებები დაადასტურა, რომ მშავდებულების მიმართ ბრალად შერაცხულ დანაშაურებლი ქმედებას ადგილი არ ჰქონია. ამის საფუძველზე პროკურატურა აპირებს მიმართოს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენების გადაჩენის მოთხოვნით. საქართველოს მოქალაქე ინტერპოლის ცნობილი ვიცე-პოლკოვნიკი გია ცერცვაძე თავისუფალია. უკრაინისათვის მებრძოლი ქართველი მოხალისე წუხელ გათავისუფთა კიევის ერთ-ერთი იზოლატორიდან. გია ცერცვაძის გათავისუფლებას უშუალოდ შეუწყო ხელი უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ, რომელმაც თავის ფეისბუქზე დაწერა, როგორც დაკვირდით, გია ცერცვაძე თავისუფალია, უკრაინა თავისიანებს არ ღალატობსო. რუსეთის მოთხოვნით ინტერპოლის მიერ ძებნილი სამხედრო უკრაინაში 15 იანვარს დააკავეს. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და მისი რუსი კოლეგა ვლადიმირ პუტინი 28 იანვარს სატელეფონო საუბარს გამართავენ. ამის შესახებ რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ტასი უწყება რუსეთის პრეზიდენტის პრესტინის დმიტრი პესკოვზე დაყრდნობით. ეს იქნება პირველი სატელეფონო საუბარი ორი ქვეყნის ლიდერებს შორის. მას შემდეგაც დონალდ ტრამპი 20 იანვრის შემდეგ პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას შეუდგა. დონალდ ტრამპმა არაერთხელ განაცხადა, რომ მას სურს რუსეთთან ურთიერთობის მოწესრიგება. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა უნდა შეინარჩუნონ მსოფლიოს ლიდერობა, თუმცა ბოლო უნდა მოიღოს ისეთი ძვირადღირებული ომების დაწყებას, როგორებიც ავღანეთისა და ერაყის საომარი კამპანიებია. ამის შესახებ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა 26 იანვარს განაცხადა შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის კანონმდებლების წინაშე ფილადელფიაში სიტყვით გამოსვლის დროს. ტერეზა მეი გამოეხმაურა ასევე რუსეთთან ურთიერთობასაც და აღნიშნა, რომ პრეზიდენტ პუტინთან მოლაპარაკების დროს საჭიროა სიფრთხილის გამოჩენა. პრეზიდენტ პუტინთან დაკავშირებით ჩემი რჩევა ასეთია: ელაპარაკე, მაგრამ უფრთხილდი, განაცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან 27 იანვარს არის დაგეგმილი ტერეზა მეის შეხვედრა. ეს იქნება პირველი უცხოელი ლიდერის შეხვედრა დონალდ ტრამპთან ინაუგურაციის შემდეგ. მექსიკის პრეზიდენტმა ენრიკო პენია ნიეტომ, როგორც ცნობილია, გაუქმა ვაშინგტონში დაგეგმილი შეხვედრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან, რომელიც 31 იანვარს უნდა გამართულიყო. ამის მიზნად დასახელდა ტრამპის სურვილი ააშენოს კანადასთან კედელი, რომლის დაფინანსებაშიც მექსიკასთან კედელი, რომლის დაფინანსებაშიც მექსიკის ხელისუფლებამაც უნდა მიიღოს მონაწილეობა. 27 იანვარს თითქმის მსოფლიოს მასშტაბით აღინიშნება ჰოლოკოსტის დღე, თარიღი, რომელიც უკავშირდება 1945 წელს საბჭოთა წითელი არმიის მიერ ნაცისტური ოსვენციმის საკონცენტრაციო ბანაკის გათავისუფლებას. ჰოლოკოსტი იყო 6 მილიონამდე ებრაელის, ბოშების, სექსუალური თუ ეთნიკური უმცირესობების მასობრივი განადგურება, რაც ორგანიზებული იყო ფაშისტური გერმანიის ლიდერის ადოლფ ჰიტლერის ნაცისტური პარტიის მიერ 1933-1945 წლებში. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინიმ ჰოლოკოსტის დღის აღნიშვნა დაიწყო გაფრთხილებით, რომ არსებობს ანტისემიტიზმის, რელიგიური და სხვა სახის შეუწყნარებლობისა და დისკრიმინაციის გაღვივების საფრთხე. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ხოლო სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ იწყება. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი კვლევის შედეგების მიხედვით, მოსახლეობის მხოლოდ 71%-ისთვისაა მისაღები საქართველოს მთავრობის გამოცხადებული მიზანი, საქართველო გახდეს ნატოს წევრი. მიუხედავად იმისა, რომ ამ გამოკითხვის მიხედვით ნატოში გაწევრიანება მოსახლეობის უმრავლესობას სურს, რამდენიმე წელია ამ იდეის მომხრეთა რაოდენობა იკლებს. 2013 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით ამ სამხედრო ალიანსში გაწევრიანებას მოსახლეობის 80%-იანი მხარდაჭერა ჰქონდა, რაც 2017 წლისთვის 61%-ამდეა შემცირებული. პარალელურად 2012 წლიდან დღემდე 10%-დან 25%-ამდე გაიზარდა იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებისთვისაც ნატოში გაწევრიანება მიუღებელია. რამ განსაზღვრა ეს კლება? ჟურნალისტი ირაკლი ტაბლიაშვილი, გადაცემა ვექტორის წამყვანი, პირველი არხის გადაცემა ვექტორის წამყვანი, გვიპასუხებს ამ კითხვაზე. ნდაის დაკვეთით ჩატარებული კვლევის საველე სამუშაოები 4 ნოემბრიდან 4 დეკემბრამდე ამ პერიოდში ჩატარდა. საქართველოს მასშტაბით გამოიკითხა 3151 რესპონდენტი. დეტალების შესახებ ეკა ქევანიშვილი თავის სიუჟეტში გვიამბობს. ეს სიუჟეტი წელს 16 იანვარს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
რომელი ეროვნული საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? ეს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ მომზადებული გამოკვლევის ერთ-ერთი შეკითხვა. უმრავლესობა 58%. ამ შეკითხვის პასუხად სამუშაო ადგილებს ასახელებს. როგორც კვლევის მონაწილე, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის წარმომადგენელმა კობა თურმანიძემაც განაცხადა 16 იანვარს, ტენდენცია ამ მხრივ 2009 წლის შემდეგ თითქმის არ შეცვლილა. უცვლელია ის პირველი ხუთი საკითხიც, რომელსაც მოსახლეობა ყველაზე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს.
ეს არის სამუშაო ადგილები, ინფლაცია, სიღარიბე, ტერიტორიული მთლიანობა და პენსიები. როგორც წინა ტალღებში, ახლაც დიდი უპირატესობით ლიდერობს თუ შეიძლება ასე ვთქვა სამუშაო ადგილები, ანუ ეს არის ის საკითხი, რომელიც მოსახლეობას აწუხებდა და კვლავ აწუხებს ყველაზე მეტად.
კითხვაზე თუ როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო, გამოკითხულთა 32% პასუხობს, რომ ქვეყანა სწორი გზით მიდის. 36% მიიჩნევს, რომ საქართველოში ვითარება საერთოდ არ იცვლება. 27% კი დარწმუნებულია, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით მიდის. როგორ შეიცვალა ვითარება 2012 წლის შემდეგ ოჯახებისთვის ეკონომიკური მდგომარეობის თვალსაზრისით? კობა თურმანიძეს მოუსმინოთ.
17%-ისათვის მდგომარეობა გაუმჯობესდა, ადამიანების რაოდენობა, ვინც ამბობს, რომ ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდა, მეტნაკლები კლებით ხასიათდება 2016 წლის დასაწყისიდან, თუმცა უმრავლესობა მოსახლეობის და მაინც ამბობს, რომ მათი მდგომარეობა იგივე დარჩა და იგი არ შეცვლილა. ასეთია 56% ბოლო გამოკითხვით.
ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა მოსახლეობას შეკითხვები ადგილობრივ მთავრობასთან დაკავშირებითაც დაუსო. რამდენად ეთანხმებით ან არეთანხმებით, რომ ადგილობრივი მთავრობა ახორციელებს თქვენთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს? ამ კითხვაზე გამოკითხულთა 59% პასუხობს დადებითად, 46% უარყოფითად. გამოკვლევაში ცალკე თავი ეცვნება პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობას. მოსაზრებას, რომ საქართველოში ქალებს ისევე კარგად შეუძლიათ გადაწყვეტილების მიღება, როგორც კაცებს, გამოკითხული კაცები 76% ეთანხმება. 19% ასე არ ფიქრობს. ქალების 85% შემთხვევაში პასუხი დადებითია, 10% შემთხვევაში კი უარყოფითი. კითხვაზე მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი? პასუხი ასეთია.
You can see that 72% approve. ეს მისაღებია, ხოლო 18%-ისთვის არა. იგივე სურათია სხვადასხვა რეგიონების მიხედვით. ხოლოდ უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში არის პასუხი მეტად უარყოფითი. თუმცა იქ დიდია იმ ხალხის რიცხვი, 24%, რომელთა პასუხებიც ამ კითხვაზე არის არ ვიცი. რაც შეეხება ნატოს მიმართ დამოკიდებულებას, 61%-ისთვის მისაღებია, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი. 25%-ისთვის კი მიუღებელია. ჩვენ ვხედავთ მცირე ვარდნას ნატოს საქართველოს მხარდაჭერის თვალსაზრისით ბოლო რამდენიმე წელში.
განაცხადა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის დირექტორმა ლორა თორნტონმა. კითხვაზე თქვენი აზრით, საქართველოს პოლიტიკა უნდა იყოს პროდასავლური? 12% პასუხობს დადებითად. 54% ამბობს, რომ უნდა იყოს პროდასავლური, მაგრამ შეინარჩუნოს კარგი ურთიერთობა რუსეთთან. 18% კი ფიქრობს, რომ პრორუსული უნდა იყოს, მხოლოდ კარგი ურთიერთობის შენარჩუნებით ნატოსა და ევროკავშირთან. ენდიეის გამოკვლევის შედეგებს პოლიტიკურ წრეებშიც გამოეხმაურნენ. ოპოზიციაში არ უკვირთ, რომ მათი განცხადებით ეკონომიკურად უკანდახეულ ქვეყნის მოსახლეობისათვის ნომერ პირველი საკითხი სწორედ სამუშაო ადგილები და უმუშევრობა. ასე ფიქრობს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ მელიქიშვილი.
ის, რომ ხელისუფლების გამო შემცირდა ეკონომიკა, ეს ძლიერად და მძიმედ დააწვა სამუშაო ადგილების შემცირებას და ბუნებრივია ჩვენი მოსახლეობის ჩივილი უშუალოდ ამ საკითხებს უკავშირდება.
ნატოს მიმართ ნდობის შედარებით დაცემულ მაჩვენებელს შემაშფოთებელს უწოდებს ფრაქცია ევროპული საქართველო უკეთესი მომავლისათვის წევრი ოთარ კახიძე.
ნატოში გაწევრიანების მომხრეთა რიცხვი ისტორიულ მინიმუმზეა. ინდიის კვლევებს თუ გავაანალიზებ, 68% იყო 2016 წლის მარტში და ახლა არის 61%. ეს კარგად ეხმიანება მთავრობის არათანმიმდევრულ პოლიტიკას.
საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარე სოფოკაცარავა კი აცხადებს, რომ გამოკვლევაში დაფიქსირებული პროდასავლური კურსისადმი მხარდაჭერის მაჩვენებელი სწორედ ხელისუფლების პოლიტიკის შედეგია.
ცხადია, ვიზა ლიბერალიზაციასაც ჰქონდა ამ პროცესში წვლილი, რადგან ეს ძალიან პოზიტიური შედეგი იყო ბოლო თვეების განმავლობაში და ჩვენ ახაც ვნახეთ, რომ ლიბეს კომიტეტმა კიდევ ერთხელ მხარი დაუჭირა ვიზა ლიბერალიზაციას, რომ ჩვენს მოქალაქეებს უკვე მალე შეეძლოთ ევროკავშირის ქვეყნებში თავისუფალი მიმოსვლა, ასე რომ ამანაც თავისი გავლენა იქონია.
ენდიაის კვლევის საველე სამუშაოები 2016 წლის 4 ნოემბრიდან 4 დეკემბრის პერიოდში ჩატარდა. მის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით 3151 ადამიანი პირისპირ ინტერვიუს პრინციპით გამოკითხეს. კვლევის შედეგების საშუალო ცდომილების ღვარი კი პლუს-მინუს 1.8%-ია.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ირაკლი ტაბლიაშვილი არის ჩვენთან უკვე სტუდიაში. ირაკლი, მოდი ასე დავიწყოთ. კითხვაზე, საქართველოს პოლიტიკა უნდა იყოს პროდასავლური თუ არა? 12% პასუხობს დადებითად, 54% ამბობს, რომ პროდასავლური, მაგრამ კარგი ურთიერთობა რუსეთთან, 18% ამბობს, რომ პრორუსული უნდა იყოს, ოღონდ კარგი ურთიერთობა ნატოსთან. აქ პასუხებში არ ჩანს არიან თუ არა ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ პრორუსული უნდა იყოს და შეიძლება მე გამომრჩა რაღაც და ცუდი ურთიერთობა კონდეს, არ კონდეს საერთოდ ურთიერთობა ნატოსთან. აი ესე შეიცვალა შედეგები. ჯერ მოდი ზოგადად შევაფასოთ, როგორ უყურებ შენ ამ ცვლილებებს და რამდენად არის ეს საბაბი პანიკის, შეიძლება ასე ითქვას, პროდასავლური ძალებისთვის, რა თქმა უნდა.
პროდასავლური გამქრალი ძალებისთვის, ხო? ხო, გამქრალი, ესე შეგვიძლია ვთქვა. თუმცა საზოგადოებაში განფანტული ბუნებრივია. ისინი არსებობენ. მე გულწრფელად გეტყვით იმ პირთა შორისაა, ვინც ზოგადად კლევებს, ენდობა, უბრალოდ საველე სამუშაოებს და იმ შედეგებს, რომლებსაც აქვეყნებს ხოლმე, როგორ უმრავლეს შემთხვევაში ენდიაი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოება ამგვარად ფიქრობს მაინც და მაინც, უბრალოდ რასაც აქვეყნებენ, ეს არის იმის სუსტი ასახვა, რასაც საზოგადოება პასუხობს იმ კითხვარებზე, რომლებსაც ადგენენ მკვლევარები. მე ვფიქრობ, რომ პანიკის საფუძველი არა გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ხნის განმავლობაში უკანასკნელი დიდი ხანია პრინციპში, მაგრამ არაკონვენციური შეტევები დაიწყო, განაგრძო, გააძლიერა რუსეთმა ბოლო 5-6 წელიწადია. ამ ხნის განმავლობაში რუსეთს ალბათ მიზნად ჰქონდა დასახული, რომ უკეთესი შედეგისთვის მიიღწია, მაგალითად ევროკავშირთან მიმართებაში, რომელიც მახსოვს 70% ჯერაც უჭერს საქართველოს გაწევრიანებას მხარს ევროკავშირში. ნატოსთან მიმართებაში არა პანიკის მაინც და მაინც, მაგრამ შეშფოთების საფუძველი ცხადია გვაქვს, მნიშვნელოვანი გარკვეული კლება არის. 71% ფიქსირდება ნატოში გაწევრიანებასთან მიმართებაში მომხრეებისა საზოგადოებაში.
გარკვეული ძნელი სათქმელია, 2013 წელს 80%
77% დაფიქსირდა, 80% იყო 2013
წელს. გახდებოდა 2013 წელს ასეთი რა, ეს რო იყოს 2008, 2009 წელი კიდე გასაგებია.
2013 წელს გახდებოდა, ეს არ მახსოვს, მით უფრო რომ გამიხსენოთ, ხო 2012 წელს მოვიდა ახალი ხელისუფლება, ესე კონკრეტულად არ მინდა ვერ ვიხსენებ რა ხდებოდა,
მაგრამ რომელმაც განაცხადა, მაშინვე განაცხადა, რომ ეს კურსი დარჩება უცვლელი.
ისიც რა არის, მე ესე ვუყურებ ამ პროცესს. 2008 წელს ნატოში გახდა ბუქარესტში გააკეთეს ისტორიული ჩანაწერი, რომლის მძევალიც არის დღევანდელი ნატო ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი. ამ ჩანაწერის თანახმად საქართველო გახდება ნატოს წევრი. სხვა შორის იგივე ჩანაწერი გააკეთეს უკრაინასთან მიმართებაში. უკრაინასაც დაპირდნენ, რომ ის გახდებოდა, მაგრამ იანუკოვიჩის მთავრობამ უარი თქვა ნატოში გაწევრიანებას და ახლა პოროშენკოს მთავრობის პირობებში ის ძნელად უბრუნდება ნატოს გზას უკრაინა. ეხლა რატო არის ეს მნიშვნელოვანი და ახალგაზრდასმელი? ჩვენ მხარს გვიმაგრებდა უკვე იმხანად 2008 წელს ჩატარებული პლებისციტის შედეგები, რომლის მიხედვითაც 77% მომხრეებისა ყავს ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას. ნებისმიერი საქართველოს ნებისმიერი ხელისუფლება, დღევანდელი მომავალი და ასე შემდეგ, იქნება ერთგვარი მძევალი კარგი კონოტაციით ამ პლებისციტის შედეგებისა. 77, ანუ არ შეიძლება 10 წელიწადში ან 20 წელიწადში ერთხელ პლებისციტი ატარო. ეს შეიძლება მომავალმა გენერაციებმა 100 წლის შემდეგ გადაწყვიტონ, რომ ანუ დასვან კითხვა, რომ ღირს თუ არა სადმე სწრაფვან, სადმე ყოფნა. მაგრამ დღეს მოცემულობებზე საქართველოს ნებისმიერ ხელისუფლებას გაუჭირდება ღიად იმის თქმა, რაც გააკეთა თუ თქვა იანუკოვიჩმა, რომელსაც თავის მხრივ არ უმაგრებდა ზურგს, არც უნდოდა რომ ქონოდა ეს შედეგები, ამგვარი შედეგები.
საინტერესო უკრაინაში რო ჩატარდეს
დღეს უკრაინაში, მე გამიჩნდა უკრაინა მგონია რომ ერთიანი სახელმწიფოებრივი ორგანიზმი უკრაინას ნელა თუ აქვს ესე ვიტყოდოთ, იმ დროის მაინც მრავალ ნაწილად არის გაყოფილი და გულიცხობ არა მხოლოდ კონფლიქტს სამხრეთ აღმოსავლეთში არ ყირიმს, არამედ მის აღმოსავლეთ ნაწილს, რომელშიც ეს რუსეთის გავლენები, მის მაგალითად ხარკოვში, უფრო დონეცკში, ლუგანსკში აღარაფერს ვამბობ, არის ძალიან სერიოზული, განსაკუთრებით საზღვრის პირა რეგიონებში და აქედან გამომდინარე ეს მრავალეთნიკური სახელმწიფო, იმიტომ რომ ბევრია მაინც რუსულენოვანი მოქალაქე და ენა მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია რუსების ხელში. მე არ ვიცი, ამიტომაც ვერ გარიცხა შესაძლოა თავის დროზე იუშენკოს მთავრობამ ის მართალია მალევე წავიდა ხელისუფლებიდან, მაგრამ მაინც ვერ გაგარიცკა პლებისციტის შეთავაზება ერთიანი უკრაინისათვის, იმიტომ რომ გასაგებია დასავლეთ უკრაინა მხარს და უჭერდა ნატოს, მაგრამ აი როგორი იქნებოდა კიევი და მით უმეტეს აღმოსავლეთ უკრაინა, არავინ იცის.
კი, ალბათ იქნებოდა პრობლემა. სხვათშორის ამ შედეგებს რომ გადავხედოთ კვლევას, ძალიან საინტერესოა ის, თუ რომელ ქალაქებში როგორი იყო შედეგები და როგორც აღმოჩნდა ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებში არ უჭერენ ყველაზე მეტად.
30% მე არ მინდა შემეშალოს, 30%-ია ეთნიკური უმცირესობები და კომპაქტურად დასახლებული. ესეთი ჩვენ გვაქვს ორი რეგიონი, ქვემო ქართლი და ჯავახეთის რეგიონი. ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია დადის იქ და პირმეს გახდით რამდენიმე ხნის წინ და ვატარებთ სემინარებს, ხვდებით ეთნიკური უმცირესობების, რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებსაც მათ შორის, მაგრამ ამას აქვს ფრაგმენტული ხასიათი. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კამპანიური ხასიათის კამპანიების ჩატარება ამ რეგიონებში, რომლის მოთავეც არ უნდა იყოს რომელიმე დონორი ორგანიზაცია, რომელიც გიწყალობებს რაღაც თანხას და მე გიმოწმებს, უნებლიე უნდა გიმოწმებს, ეხლა მაშინ საწური არაფერი არის, მე გიმოწმებს რაღაც განსაკუთრებული კონტროლები აქვს დაწესებული. ამის მოთავე პირველ რიგში უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლება, რომლის წარმომადგენლებს შეუძლიათ მაინც და მაინც აქ გოგი მე არ გულისხმობ ჩასვლას რომელიმე მინისტრის, რა ვთქვა, ევროკავშირთან ვიზო რეჟიმზე ან თავისუფალ ვაჭრობაზე საუბარს. შეიძლება ჩახვიდე ახალ ქალაქში, პირობით ახალციხე ქალაქში, ახალციხეში და საუბრო იმაზე, რომ ნაგორია ეს ვერა ბრეჟნევა. ვერა ბრეჟნევას კი არა, მე მიკ ჯაგერს უსმენ ხალხნო, ეს თქვას მინისტრმა და ამან გაცილებით დიდი ეფექტი მოახდინოს, ვიდრე
ანუ მოახდენს ეფექტთან, არა გონიან რომ მოახდენს.
თუ კამპანიური ხასიათი იქნება რაღაც სტრატეგიული კომუნიკაცია თუ დაეწყობა ქვეყანაში და მე ვიცი რომ მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა, რამდენად კარგი არ ვიცი, იმიტომ რომ მე სამოქმედო გეგმაც უნდა დაიდოს და ბუნებრივია თანხაც უნდა გაჩნდეს ამისი. ხო, მე თუ სტრატეგიაში იქნება ეს მოქცეული, მგონია რომ იმუშავებს, როგორც აქ ერთი პირი უნდა ჰქონდეს ყველას ხელისუფლებასაც, ყოველ შემთხვევაში მის იმ ნაწილს, რომელსაც ბჟუტავად, მაგრამ გვეიმედება კრიტიკოსებს, და საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც ლიბერალურ დემოკრატიულ პროდასალურ
რომელენაზე უნდა ელაპარაკო,
ალბათ რუსულადაც, შესაძლოა რუსულადაც.
პრობლემა ვერ გადაწყდა იმის, რომ ენა იცოდეს ხალხი, ესენი ეს ადამიანები უყურებენ რუსეთის ტელევიზიას, ერევანს და ბაქოს.
მე ვფიქრობ, გეთახმებით აბსოლუტურად, ესენი უყურებენ რუსეთის ტელევიზიას, განსაკუთრებით რუსული მარხებს, რომლებიც შესაძრუსება ბოლო პერიოდში გააძლიერეს არამაინც და მაინც საინფორმაციო პოლიტიკაში, საკუთარი ექსპანსიონისტური პოლიტიკა, რევიზიონისტული პოლიტიკა, რამდენადაც გასართობ შოუებშიც კი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ისინი უყურებენ სომხურენოვან და აზერბაიჯანულ მარხებს და ისინი ცუდად არ ან ცუდად ფლობენ ქართულ ენას. ეს რეალურად პრობლემაა და ამას წლები დასჭირდება ამ პრობლემის აღმოფხვრას. მე ვიცი რომ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია თქვათ მუშაობს ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ეს ხადია და არის საკმარის.
ეს ხელისუფლება უნდა გააკეთოს.
ეს ხელისუფლება უნდა გააკეთოს.
განათლების სამინისტრომ უნდა გააკეთოს.
გასაკვირველია. ხო, და თითქმის ამებნა აზრი, მნიშვნელოვანი ამ კამპანიურობის შენარჩუნება თქო, ამას ვამბობდი და ხელისუფლე ამ რუსეთს შეიძლება დაუპირისპირდი ამგვარი მეთოდებით, რომ შენს ოღონ სიმართლეები და მაინც და მაინც კიდე ერთხელ ვიმეორებ, არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ შენ ისაუბრო რთულიენით. აი ჩვენ ჩავდივართ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და რომელიც ხშირად საუბრობთ ხოლმე, მე მგონია არაჩვეულებრივი კვალიფიკაციის პირები არიან, მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროდან ან სხვა უწყებებიდან, მაგრამ ისინი ლაპარაკობენ ძალიან სპეციფიური ენით, რომელიც კულცფელად გეტყვით მეც ხშირ, რომელსაც მგონია ყოველ შემთხვევაში ბევრი და ვიცი, თქვა ხმა და ყოველწმოცულ სავაჭრო ხელშეკრებაზე, მეც კი ხშირად მიჭირს გაგება იმის, რას ლაპარაკობთ ყველანი მარტომათა
რომელიც NGO-ენა.
არა და მათ სურთ ყოფით ენაზე რაღაცეების განმარტება, რამდენი პირობით, თუ მაინც და მაინც ჯაგერზე არ ვსაუბრობთ, რამდენი კარტოფილს რო მოიწევენ ახალ ქალაქში, როგორ შეიძლება ტექნიკურად, როგორ შეიძლება ამ კარტოფილის შეფუთვა და ჩატანა პირობითად რაღაც ქუთაისიდან, ესე ვამბობთ ხო, ქუთაისიდან ბუდაპეშტში, იქ სად უნდა მივიდნენ კონკრეტულად. აი ეს ენი დაალაგებული არის, რთული მექანიზმი, ბიუროკრატიული რთული მექანიზმები გვაქვს ყველას, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებს, არასამთავრობო სექტორს, ეს სამეთყველო ენა აქვს და რთული და ასე შემდეგ, და იქ კიდე რუსები კიდე ოპერირებენ გაცილებით მარტივი მესიჯებით. მაგალითად დღეს ინბოქსში მომივიდა იმ ინფორმაცია იმის თაობაზე, როგორ გადაბომბა მართმადიდებლური ტაძრები ნატომ Kosovoში თუ იუგოსლავიაში 99 წელს
და ბელგრადში ბელგრადში დაბომბა სერბეთი
დაბომბა სერბეთი ამ ყუმბარებს ეწერა გილოცავთ აღდგომას რაღაც როცა ვეკითხები ამ
და ეს არის მარტივი მესიჯი რომ
ეს არის მარტივი მესიჯი ხა ძალიან უცდებულად გამომივიდა მაგრამ უნდა გაკეთდეს ესე ბიჭვით მედიას ვერცოს გადმოვიდან დავწრილმანდებით ხო უნდა გაკეთდეს დასავლური ასავალ დასავალი თქო ესე ვიტყვი რომელს ასავა იმიტომ კი ასავალ დასავალი მოსხარი და სული ვერ გაკეთდება ეხლა ეს მაგრამ რთული ენით არ უნდა ელაპარაკო
მეგონი წინა ხელისუფლებას ჰქონდა ამის და პრაიმ ტაიმი გაზეთი რო
არა და ის იყოც არ ხო ნუ ის ხო ეგ ვისაუბრო თულებას ქართულ ბეჭვით მედიაში მიმდინარე პროცესებზე იმიტომ რომ ეს პრაიმ ტაიმიც ასავალ დასავალი და თითათ ერთმანეთსაგან არ განსხვავდება არ წინა ხელისუფლების და არ ძღევანდელ ხელისუფლების პირობებში იმიტომ რომ ისინი ღირებულებებს დაფუძნებული არ არიან ისინი ისვლიან პატრონებს მაგალითად
ნუ ასავალ დასავალი ვერ ვიტყვი რო ღირებულება შეიცვალა ამის განმავლობაში
ახლა პატრონებზე ვიტყვი
ხო მაგრამ კიდევ არის საუბარი სწორედ იმაზე რომ ყოველშე ოპონენტები ხშირად ამბობენ რომ ერთ ბრალი არის ხელისუფლების იმიტომ რომ ხელისუფლება მაგალითად ასეთი რამე წავიკითხე რომ აფინანსებს ასეთ მედიას ნუ აფინანსებს პირდაპირ ვიცით რომ არ აფინანსებს მაგრამ რეკლამა
რეკლამა არის კიდე რა ხელისუფლებას ხელისუფლებაში არის მოაზრებული ბევრი სახელმწიფო შიპუს და ამ სახელმწიფო შიპუებს უსებს თითქოს აქვთ, უბრალოდ ნამდვილად აქვთ, შედარებით თავისუფლად, საბიუჯეტო სახსრებისაგან განსხვავებით, შედარებით თავისუფლად საკუთარი ფინანსების განკარგვის შესაძლებლობას. ხადია ესე ანგარიშვალდებულნი არიან კონკრეტული სამინისტროს წინაშე, მაგრამ მეორე მხრივ ისინი დამოუკიდებლად იღებენ გადაწყვეტებას, მაინც და მაინც მინისტრთან შესვლა არ არის საჭირო. როდესაც ამას ამბობენ ჩვენი მომხრეები და ადამიანები, რომლებიც ამას ამბობენ, ისინი გულისხმობენ, რომ მეტწილად ყველაზე უფრო ხშირად სწორედ ამ სახელმწიფო სიპებს თუ სიპუსლებს აქვთ დაფინანსებული კონკრეტული რაღაც რეკლამა, კონკრეტული რაღაც აქტივობა ობიექტივში, ასავალ კოლექტიურ და კონკრეტულ ასავალ და ასავალ სათო ობიექტივში და ეს ბუნებრივია პრობლემა. კიდე პრობლემა არის ის, რომ ამბივალენტობა ვერ ხვდება ხელისუფლების წარმომადგენელი. მე ცხადია, ეხა პირველი ჩასწორება შეერთებული შტატების კონსტიტუციისა ხო სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების და ჩვენთანაც ის უნდა მოქმედებს, მაგრამ ვერ ხვდებიან ღირებულების თვალსაჩინო ის, რატო არ უნდა მის ძალიან ცუდად გამომდის შესაძლოა, მაგრამ რატო არ უნდა ითანამშრომლონ ესეთი ზბარო ვიხმაროთ ასავ კოლექტიურ ასავალ და ასავ კონკრეტულ ასავალ და ასავალთან, იმიტომ რომ ეს არის სიძულვილის ერთი მეორეს მხრივ რაღაც რუსული ტყუილების, ფეიკების გამავრცელებელი მედია ჭყალებში, მედია საშუალება, რომელიც რეალურად ემსახურება იმას, რომ ჩვენი სახელმწიფო იყოს ძალიან სუსტი, ან საერთოდ არ არსებობდეს და ამ სახელმწიფომ თუ არსებობს ის გაატაროს რუსული პოლიტიკა.
კი, მაგრამ ასეთი შემთხვევაც იყო, რომ აგემთლად საპატრიარქოს დელეგაცია ესტუმრა ნატოს ოფისს, ეს საერთოდ როგორ შეიძლება შევაფასოთ?
მე გულწრფელად გეტყვით.
უფრო იყო უცნაური.
უცნაურია, ცხადია, თქო ვარ ცხადია, რა ალბათ ატლანტიკ ბრიუსელში გადაწყვიტეს, რომ რადგან საკმაოდ გავლენიანი არის საკმაოდ გავლენიანი ეს ის
იქნება ასავალ და ასავალიც მოიწვიონ კოლექტიური ასავალ და ასავალი.
ცირა არის მე ხო ერთის მხრივ მიესალმები ამას და მეორეს მხრივ ხა ამგვარი კითხვა შეიძლება დაისვას რომ გაჭრის კი ასავალ და ასავალთან იმართებაში კონკრეტული დელთავალთან იმართებაში შეიძლება ჩამოსული დაბრუნებული შეიძლება მან სწორი განცხადება გააკეთოს მაგრამ მეორე უკვე საბოლოო ჯამში ჩვენ ვადენებთ თვალყურს იმას რომ ამბიონებიდან ადამიანები სამწუხაროდ ხადაგებენ იმას რასაც მე არა ქრისტიანმა ნაკლებად მოწმუნემ როგორ თქვა მაგრამ ქრისტიანობასთან ნაკლებად საკმაოდ შორს არის
კი უკრაინა ვახსენეთ მე მითხე კიდევ ამ თემას დაუბრუნდე აგე საფრანგეთის ამკვირაში საფრანგეთის პრეზიდენტობის მთავარმა კანდიდატმა განაცხადა რომ ის მხარს არ დაუჭერს იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უკრაინის და საქართველოს ერთად ახსენა ლობირებას ეწევიან ნატოში. ნატოში შესვლისთვის. ეს პრინციპში შეიძლება თქოს უკვე სახიფათოც არის, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ხდება საფრანგეთის პრეზიდენტი ყველა ასე ამბობს ყოველ შემთხვევაში ფიონი და იქნებ აი ეს უკრაინის ფაქტორი ყოველშე აი ეგრეთ წოდებული ვიზების ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით გახსოვს ალბათ რომ პრობლემები სწორედ იმ შეგვიქმნა რომ ჩვენ სულერთად ვიყავით თქო საქართველო და უკრაინა. უკრაინის ფაქტორიც მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ერთად განგვიხილავენ.
ხო, ჩვენ ერთად სიმართლე გითხრათ, ხა მე კარგად არ მესმის რატო განგვიხილავენ ერთად, იმიტომ რომ ჩვენ უკრაინისაგან განსხვავებით ნატოსთან იმართებაში გულისხმობ. ჩვენ უკრაინისაგან განსხვავებით მნიშვნელოვნად მოწყვეტილი ვართ ამ სივრცეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ იმ ოთხ ასპირანტ ქვეყანას შორის, რომლებიც ყველაზე უფრო დაახლოებული არიან მთავარი პარტნიორები ერთად. სენატოსი ჩვენ ვართ ასპირანტი სახელმწიფო შეგოკარსებითი პაკეტი და ასე შემდეგ ჩვენთან სხვა თუ არაფერი მოქმედებს ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი შეფასების ცენტრი. თუნდაც შევისვენოთ.
კი ბატონო, ახლა ახალ ამბებს მოვისმენთ და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 ხალამბებს ნინო რატენაია გაგაცნობთ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა ევროპას მოუწოდეს ერთიანობისკენ გაზრდილი შიდა და საგარეო საფრთხების გამო, რომელთა შორისაა პოპულიზმის ზრდა და თავისუფალ ვაჭრობაზე ამერიკის შეერთებული შტატების შესაძლო უარი. ანგელა მერკელის განცხადებით, ევროკავშირის ქვეყნები უნდა დაეყვნენ ლიბერალიზმის და დემოკრატიის საერთო ფასეულობებს. პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა აღნიშნა, რომ იზრდება ექსტრემიზმის საფრთხე, რომელიც მიმდევრები ცდილობენ საგარეო ფაქტორები გამოიყენონ ევროკავშირის შიგნით წესრიგის დასარღვევად. კიევში პატიმრობიდან გათავისუფლებული ვიცე-პოლკოვნიკი გია ცერცვადეს და საქართველოს ელჩი მიხეილ უკლებას შეხვდნენ უკრაინის სახალხო დამცველს ვალერია ლუტკოვსკას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, უკრაინის სახალხო დამცველმა გია ცერცვადეს მიულოცა გათავისუფლება და განაცხადა, რომ ის საქმეზე მონიტორინგს განაგრძობს. რუსეთის მიერ ძებნილი საქართველოს მოქალაქე გია ცერცვადე, რომელიც უკრაინაში 15 იანვარს დააკავეს, კიევის ქალაქის სასამართლოს გადაწყვეტილებით წინასწარ პატიმრობაში იმყოფებოდა გასულ ღამით გაათავისუფლეს. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო ჯგუფის წევრთა უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა ორპალატიანი პარლამენტის ამოქმედებას. საკითხის ინიციატორი იყო კონსტიტუციონალისტი ავთანდილ დემეტრაშვილი. ორპალატიანი პარლამენტის საკითხზე ჩატარდა სარეიტინგო კენჭისყრა, რომლის შედეგად ხმა წინააღმდეგ მისცა კომისიის 12 წევრმა, მომხრე იყო 5-3-ი თავი შეიკავა.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არ იცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება, რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-47-44.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ირაკლი. ჩვენ გავჩერდით უკრაინასთან, ვთქვათ, ვადარების
სიტუაციაში. ხო, მე არ დამთავრები აზრი, შესამისლებ კარგად არის ეს ზატო ადარები, იმიტომ რომ ჩვენ მოწყვეტილები ვართ უფრო წინა ვართ ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესში, რაც შეეხება პრეზიდენტობის კანდიდატს. მოდი სხვა სხვაგვარად განვიხილოთ გოგი ეს საკითხი, ეს პრობლემა და ვარქვათ ეს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში წლების განმავლობაში იყვნენ, მაგალითად როზა ბალტიის სახელმწიფოები შედიოდნენ ალიანსში, იყვნენ სკეპტიკოსები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ბალტიას არაფერი ესაქმება, ბალტიის სახელმწიფოებს არაფერი ესაქმება ალიანსში. მაგრამ კონიუნქტურა იმგვარად შეიცვალა, იმგვარი კონიუნქტურა ჩამოყალიბდა, რომლის შემდეგაც გაჩნდა პატარა ღიობი, პატარა ფანჯარა და ბალტიის სამივე სახელმწიფომ შეაღწია თქო, ესე ვთქვათ ალიანსში. ჩვენთვისაც ეს გაწევრიანების პროცესი არ იქნება ბუნებრივია იოლი და ბუნებრივია ევროპაში გამოჩნდებიან მერკელები, რომლებიც სკეპტიკურად შეხედავენ გაწევრიანების პროცესს. მაგრამ ამ ყველაფრის შემდეგ ეს კავშირი მაგრამ მაინც უნდა ვიხმაროთ, ხო? შეიძლება ძალიან მალევე და შეიძლება ძალიან გვიან გამოჩნდეს ის ფანჯარა, ის ღიობი, რომლის შედეგადაც მათ შორის საფრანგეთის მომავალი შესაძლო პრეზიდენტიც იმ კონიუნქტურიდან გამომდინარე, რომელიც იქნება შექმნილი, და ამ ეს კონიუნქტურა ხო რაღაც ხელოვნურად არსებული კონიუნქტურა არ არის მხოლოდ, ეს ბუნებრივად იქნება მათ შორის რუსეთის პოლიტიკის გამოც. რუსეთმი თუ რომელიღაც ეტაპზე პირობითად წარმოვიდგინოს ესეთ უცნაური რამე და ნატომ გაამაგრა ბალტიის ხსენებული სახელმწიფოები ფაქტია ეხ სახმელეთო ჯარით, რუსეთი თუ შეუტევს ნატოს უსაფრთხოების არქიტექტურას უკვე უშუალოდ ნატოში და იტყვის, რომ ეცით რა არის გავლენის სფეროების თვალსაზრისით სულ მინიმუმ, მე მინდა დავიბრუნო
ბალტიის
ქვეყნები, რომლებსაც შენ კი არ ცნობდი დასავლეთო ჩემს საბჭო კავშირის შემადგენლობაში, მაგრამ ის ხო ჩემი შემადგენელი იყო. და მე ეხლა სმენელთან ბოდიში, შენთანაც ბოდიში, გადაგახევთ თავზე იმ მეხუთე მუხლს, რომელიც თქვენ შექმნით ოდესღაც ვაშინგტონში. ამის შედეგადაც, ამის შემდეგ შეიძლება საფრანგეთის მომავალმა ლიდერმა, შესაძლოა მომავალმა ლიდერმა სრულიად იცვალოს რიტორიკა. ჩვენ ხელცებ ტრამპი გამახსენდ რატომ ღარს და ობამა. მე მახსოვს, რომ უმცროსი ბუში, რომელიც მეორე საკმაოდ კრიტიკული იყო პუტინის ხელისუფლების მიმართ, ამგვარ რამესაც წერდა: მე ჩავხედე პუტინს თვალებში.
ხო?
და იქ აღმოვაჩინე, შეიძლება მეშლება ახლა ეს განსაზღვრება, მაგრამ იქ აღმოვაჩინე
თვალები მეც მახსოვს.
ხო, პატიოსანი კაცის თვალები. მე მახსოვს ჰილარი კლინტონი და პრეზიდენტი ობამა, რომელიც გადატვირთვის ღილაკს აჭერდნენ საკუთარ ცერათიც და ლავროვთან ერთად ტვირთავდნენ პოლიტიკას, თუმცა ფაქტია, რომ მათაც მნიშვნელოვანი შეტევები განახორციელეს ბოლო პერიოდში, ხოლო შემთხვევაში რუსეთზე ამის თვალსაჩინოება, მაგალითად მისი ენერგოგიგა, მისთვის სანქციების დაწესება და ევროპის აღარ ჩამოკიდება მის ენერგოგიგანტ გაზფრომზე. ამიტომ მე არ ვიცი, ვერ გეტყვით რა, მაგალითად სტოლტენბერგი სულაც არისო ისეთი ამ საწყის პერიოდში, როგორც იყო მისი
წინაპრები
რასმუსენი. ხო, მაგრამ მეორე მხრივ სტოლტენბერგზე ვერ იტყვით ხა,
რეალობა შეიცვალა.
ტუსკი ევროკავშირის ლიდერი, ეს ის ლიდერია გავიხსენებ, რომელმაც აი ხა რატო გამახსენდა დაღუპული პრეზიდენტი კაჩინსკი. მაგრამ ეს ის ლიდერია, რომელმაც 154, ხო? 154 გამოუყო საკუთარ პრეზიდენტს, როცა ის პრემიერ-მინისტრი იყო და სუროს გავანებოთ ამ ხა რაღაც შეთქმულების თეორიას თუ რაღაც შეგნებულ ტრაგედიაზე წასვლას. თავი ამ თვითმფრინავმა განიცადა კატასტროფა სპოლეცკთან. ამდენად მე ეს ყველაფერი დინამიკაა და მე მაინც ესე ვიტყვი, ვარაუდობ ან ვიმედოვნებ, რომ ევროპელი ლიდერები კონიუნქტურიდან გამომდინარე შეიცვლიან პოზიციას.
ჩვენ რომ ამ იმედზე ვისაუბროთ, კიდევ ერთი იმედი, ეს არის არჩევნები, რომელიც ჩატარდა საქართველოში და ნუ ოცნებაზე აღარ ვლაპარაკობ, მაგრამ ის ძალები, რომლებიც ღიად ამბობდნენ ნატოში გაწევრიანებაზე უარს, დამარცხდნენ არჩევნებში.
ხო, და მე აი უკვე პირველი
კითხვა, მესიჯი იყო.
ეხლა პირველი კითხვა, რომელიც შენ დამისვი, რომ ეს ევროპულ გზას ეხებოდა და ასე შემდეგ, გუშინ ერთ-ერთ არქუში თუ გუშინ წინ რამდენი ერთ-ერთ არხზე იყო გამოკითხვა და იქ იყო ესე ღიად გამოტანილი კითხვა: ემხრობით თუ არა საქართველოს გაწევრიანებას ატლანტიკურ ალიანსში? თავად კითხვა უკვე არ არის სწორად არის ფორმულირებული, იმიტომ რომ ჩვენ მოქალაქეებმა, მათ შორის იმ მოქალაქეებმაც, რომლებიც შესაძლოა SMS-ებს კრებდნენ და რეკავდნენ იმ არხზე, მისცეს ხმა თავის დროზე ამ 9 წლის წინ რეფერენდუმში კი არა პლებისციტში ნატოში გაწევრიანებას. ეხლა რატო ვამბობ ამას?
როგორ დამთავრდა ეს
90% გაიმარჯვა, რომ რუსის არ უნდათ ნატოში და 10% იყო სამწუხაროდ, მაგრამ კითხვა თავისთავად აბსურდული და
ჩნია კიდე.
ხო, ნუ აღარ დავასახელებ ახლა კოლეგებს, რომ წეს ყოფილი კი არა, ნუ სა ვითომ კოლეგების დასახლება მომიხდა. ეხლა რატო ყვები ამ ყველაფერს? კითხვა რაც რუსულ პრორუსულ ძალების პარლამენტ შესვლას ეხებოდა, ცხადია მნიშვნელოვანია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ადასტურებს შედეგები ყოველ შემთხვევაში იმას, რომ დეკლარირებულად ხას უსვამ. დეკლარირებულად პრორუსული ძალები ხელისუფლებაში არ მოვიდნენ. სხვა საქმეა, რომ სამაბრო მრჩეველს შესაძლოა ჰქონდა ამბივალენტური დამოკიდებულება მართველი კოალიციის კი არა პარტიის მიმართაც და ამორჩეულთან მნიშვნელოვანმა ნაწილმა შესაძლოა მისცა ეს კლევის საგანია მისცა ხმა, იმიტომ რომ მასში აღმოაჩინა პრორუსული ძალები, მიუხედავად დეკლარაციის. ეს წუხვარ თუ ესეა?
ბევრი ამ ყველაფერს ხსნის იმედგაცრუებით ნატოში, რომ აი გაწელა ეს პროცესი, ნუ სხვა შორის იგივე ხალბატონი ბურჟანაძეც კი ამბობდა ამას, რომ ისეთი შთაბეჭდილება რჩებოდა ძალიან ხშირად, რომ ისიც იმედგაცრუებულია ნატოში და ამიტომ არ ღირს ნატოზე საერთოდ საუბარი.
10 წამის განმავლობაში მე შემიძლია ჩამოვყალიბდე და უდანაც ყოველთა ქალბატონი ბურჟანაძის კრიტიკა და ასე შემდეგ, შემიძლია სხვაგვარადაც მეორე 10 წამის განმავლობაში სხვაგვარად ჩამოვყალიბდე. მე გეტყვით, რომ არის იმედგაცრუების საფუძველი. რეალურად ობიექტური.
ანუ დავადანაშაულოთ ამ შემთხვევაში თავად ნატო.
ხო, დავა შეგვიძლია დავადანაშაულოთ, მაგრამ ამ დადანაშაულება დადანაშაულებაში შემთხვევით არ მოგიხდეს, ისე არ ისე ვარ გადაკეთდეს ჩვენი მსჯელობა, რომ დავემსგავსოთ ქალბატონ ბურჯანაძეს, რომელიც არამარტო ადანაშაულებს გულშემატკივრის პოზიციიდან ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს, არამედ მისი მხია კრიტიკით არის დააკავებული და ნატოს სანაცვლოდ ჩვენ ყოველთვის მისამორჩეველს სთავაზობს რუსეთში საქართველოს, რუსეთთან საქართველოს მეტინტეგრაციას თუ დაახლოებას. კი, არის ამის საფუძველი, გეთანხმებით, სამწუხაროდ ბიუროკრატიული ჩრდილოატლანტიკული გარდასაქმნელი შემილია ასე ვთქვა ჩრდილოატლანტიკული ალიანსი.
აი ტრამპი გარდაქმნის.
ну ирония იქნება
შეიძლება ხო
ну ტრამპი გარდა
ხო ისიც ამბობს რომ ბიუროკრატიული სისტემა
ну ხა მე ისიც თუ ტრამპი ამბობს რომ საცისფერი ეს არ ნიშნავს იმას რომ საცისფერი არ ხო
ხო მოდი თავრობას დაუბრუნდეთ კიდევ და მიზეზები ვეძებოთ თავრობაშიც როგორც ოპოზიცია ამბობს და ჩამოთვლილი არის ეს გასპრომთან ხელშეკრულება ისე ვიტყვი პრორუსული მედიის დაფინანსება
მე გასპრომთან ხელშეკრულებას კარგი კითხვა გასპრომთან ხელშეკრულებას მიუბრუნდები ჩემი კვალიფიკაცია პრინციპში არ ყოფნის იმას რომ ზუსტად ავხსნა ზუსტად გავიგო გარბავაჩინო რეალურად რას კითხოვენ ევროპელები ამ თვალსაზრისით არსებობს ინფორმაცია იმის თაობაზე რომ ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებასთან მიერთების გათვალისწინებით და იმ წესების გათვალისწინებით რომელიც ევროპას შედამკვირდებული ჩვენ ნატურით მაინც და მაინც არ უნდა ვიღებდეთ ამგას. ამდენად აქედან გამომდინარე ხელისუფლების ლოგიკა რომ ჩვენ საფასურს მივიღებთ ამაში შესაძლოა მართალიც არის თუმცა აი ამ რთულ წინადადებას აუცილებლად ამ რთულ წინადადებას ერთ-ერთი ნაწილი სწორედ ეს კავშირია თუმცა მე არ კარგად არ მესმის რატომ პირველი არასაჯაროებს, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. რატომ დაწესდა ეს თუ არ ვცდები 180 დოლარიანი მარჟა? ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით თავიდან კი ვთქვი, რომ ბევრი არ მესმის, მეთქი, მაგრამ რეალურად ბევრი ინფორმაცია მაქვს ამასთან დაკავშირებით. 250 დოლარად შეუძლია შემოიტანოს რუსეთს სომხეთისთვის ირანიდან გაზი. ჩვენ 180 დოლარად ავიღებთ იგივე რაოდენობის გაზი. რატომ კალაძის უცხებავ, რატომ არ მოახდინა ფასის მიახლოვება მაინც იმ ფასთან თუ კარგად გხსნი რა ფასსაც თავაზობდა სომხეთს ირანიდან რუსეთი 180 დოლარი არის პრინციპში დემპინგური ფასი ძალიან დაბალი ფასი ეს არის ერთი ნაწილი მეორე პრინციპულად მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვიფიქროთ ჩვენ ენერგო უსაფრთხოებაზე და ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ტრანსკასპიური კასპიის ზღვაზე თურქმენეთი რო შემოდის და რო უნდა ამოყვინთოს აზერბაიჯანში, მე აზერბაიჯანი რო უნდა გადმოკვეთოს, მე საქართველო რო უნდა გადმოკვეთოს და მე შავ ზღვაში უნდა ჩაყვინთოს და ბულგარეთში ამოკვეთოს, ამოყვინთოს. ამ გასადენის ში ჩვენი კონტრიბუციის დაფიქსირება. იცის თუ არა ვინმე, მაგალითად ბატონმა კალაძემ ან სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა, რომ დაახლოებით 8-10 დღის წინ ევროკავშირმა საკუთარ პრიორიტეტებში კიდევ ერთხელ დაასახელა ტრანსკასპიური მილსადენი და საქართველოს შავი ზღვის გავლით, ხას უსვამ, არა თურქეთის გავლით, არამედ შავი ზღვის გავლით. 30 მილიარდ კუბურ მეტრზეა საუბარი. კარგით, არ უნდათ ეს პროექტი გავიგეთ. მაშინ რატომ არავინ საუბრობს ეგრეთ წოდებულ შეკუმშულ გაზზე, გათხევადებაზე უფრო სწორად და ისა LNG-ის პროექტზე სპეციალისტები თუ მისმენენ, ისინი კარგად გაიგებენ. რატომ არავინ არ საუბრობს, რომლის მოცულობაც არის 8-დან 12 მილიარდ კუბურ მეტრამდე, მაგრამ ესეც მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. რატომ არავინ არ საუბრობს მაგალითად გასაცავის გაკეთებაზე საქართველოს დასავლეთსა და ეს ყველა ამ ყველაფერზე რო არ საუბრობ და შენი სამეთ ყველა შენი მესიჯი საზოგადოებისთვის არის მხოლოდ ის რომ ისეთ რა ჩვენ სხვა გზა არ გქონდა ჩვენ შემოვიდანეთ ეხლა ნატურით აღარ მივიღებთ. არა მივიღებთ, მაგრამ არ მივიღებთ, იმიტომ რომ პირველ წელს არ მივიღებთ, მეორე წელს მივი. აი რაღაცას რო ამბობ, მე ნახევარს ხელშეკრულებისა ფარავ, მე პრემიერ-მინისტრი ამბობს რომ გამოდის და ამბობს რომ მოსალოცი არაფერი არ არის და ასე შემდეგ სხვა ენერგეტიკულ, მათ შორის სატრანზიტო ენერგეტიკულ პროექტებს რო არ სტაბაზობ ქვეყანას, მისი განვითარების თვალსაზრისით. მთავარი პრობლემა მე ვფიქრობ არის ეს.
და კიდევ ერთი პრობლემა ბოლოს
და ეს უკაცრავად გოგი ადასტურებს კიდევ ერთხელ მინდა დავაბადოთ თქვა ვახსენო ეს სიტყვა მის გაორებას ამბივალენტობას ხელისუფლების ამიტომ რომ მარტო დეკლარირება არ არის არაჩვეულებრივი განცხადება მიიღო საქართველოს პარლამენტმა რამდენიმე ხნით წინ რაც პირველად დაფიქსირდა რომ საქართველოს სურს ევროკავშირის წევრო პარლამენტის დონეზე დაფიქსირდა მიშა სააკაშვილს რომელიც ესე წარმოაჩენს საკუთარ თავს ექსკლუზივისტად პროდასალური გზისა მიშა სააკაშვილსაც კი უნდა წესით თეთრი თუ შავი შურით შურდეს ამგვარი განცხადებისა მაგრამ ამის პარალელურად ჩვენ არ უნდა ვადგენდეთ ფოკუსს იმგვარ პროცესებს რომლებიც სულ მინიმუმ დაგვიტოვებს განცდა შთაბეჭდებას რომ ეს იყო განცხადება და არა რომელიც
და კიდევ ერთი ფაქტორია ეს არის რუსეთის პოლიტიკის გაძლიერება ბევრი უკავშირებს ყველაფერს ამას რამდენადაც მოლოდინი იყოს სხვა მაგრამ ფაქტია რომ რუსეთი იძლიერდება
კიდრიერდება და აგე გახსენებულმა ტრამპმაც კი, რომელიც თავიდან უარყოფდა და ამბობდა, რომ იცით რა არის, მე არ ვფლობ ინფორმაციას ამის თაობაზე, ხსენებულმა ტრამპმაც ჯერ კიდე არჩეული პრეზიდენტის სტატუსით რო იყო, თქვა, რომ დიახ, რუსეთი მას შემოიტანა, მიიტანა ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიულ პარტიაზე იერიშები, მათ შორის გატეხა ელექტრო. ძალიან ძლიერდება რუსეთი, თუმცა მაყურებელებს
დავამშვი,
ალბათ ორბერტ პირველ რიგში იმის გამო, რომ მას აქვს ეს ამ მას სურს რევიზიონისტული, მას სურს დაამტკიცოს, რომ ის არის ბატონ პატრონი რის ხარჯზე, ოლიგარქიული ფულის, კორუფციის, ამბიციის, სწორი ნავთობის გავზის და ასე შემდეგ, იმის ხარჯზე, რომ დასავლეთმა სამწუხაროდ კვირეების განმავლობაში იფიქრა, утрирებულად ვიტყვი, 9 чиновниკისთვის დაეწესები და სანქცია თუ 10 чиновниკისთვის. ამაზე ამ ბიუროკრატიულმა დემოკრატიულმა სათაყვანებელმა კარგმა დასავლეთმა იფიქრა კარგა ხნის განმავლობაში, ბოლოს 8-ზე შეჭერდა. მე ვუტრირებ 9-ია, მაგრამ დასავლეთი ამგვარია, ამგვარად სუსტია და ვარქვათ ეს, და ჩვენ კიდე გვაქვს სტერეოტიპი იგვარი, რომ ეს არის 80-იანი წლების სტერეო დასავლეთი, რომელშიც რეიგანი თუ ტეჩერი, რომელსაც რეიგანი თუ ტეჩერი მართავდა.
და ბოლოს მინდა კითხო აი შედეგებს რომ დაუბრუნდეთ, ვიზების ლიბერალიზაცია და გამარტივებული მოგზაურობა, რომელიც გველის როგორ ჩანს მაინც უახლოეს ხანში, იქნებ ესეც არის შანსი,
ეს არის რევოლუცია,
შეიცვალონ,
ეს არის რევოლუცია. მე მათ შორ არ დაგიმალავთ პრაქტიკულად ყოველ დღე არა, მაგრამ კვირაში ორჯერ სამჯერ მე მაქვს ურთიერთობა ეთნიკურად აფხაზებთან, ეროვნებით აფხაზებთან, რომლებიც თბილისში არიან ჩამოსული და მკურნალობენ, ცხადები არ გავამხენ ხა მაგ სახელებს და გვარი
ისინი აიღეს პასპორტები
და ამბობენ, რომ ამ თარგმი რუსულად მეუბნებიან, ისინი ამბობენ, რომ აი 2 თებერვალს ეხლა რაღაც კენჭის ხრა, ალბათ ეს და ჩვენ წავ, მე წავიყვან ჩემ მეუღლეს და ვაჩვენებ, რა არის ის, რაც არ არის ნაყოფი აღმოსავლეთ ევროპაში, ბუდაპეშტში. მე წავალ ქუთაისიდან და გადავფრინდები ბუდაპეშტში.
მათ ის კიდე უფრო მეტად უჭერთ.
ისინი არიან ახალგაზრდები და ვსთავარია და ისინი არ არიან პირდაპირ იმ ნიშნულობით ომის შვილები, დამძიმებულები იმ სიმძიმეებით, რომლითაც გამოირჩევა ჩემი თაობა, ჩემზე უფროსი თაობა და ასე შემდეგ. მათ სურთ, რომ და ისინი ღიად ამბობენ, რომ რუსეთმა ჩვენი ოკუპაციაც მოხდინა, მართალია ეხლა ჩვენი ხმა უშუალოდ აფხაზეთში არის, ხმა დაბალია, მაგრამ ამის მიუხედავად ეს არის რევოლუცია ქართული საზოგადოებისათვის. მე ვფიქრობ, რომ ეს პირდაპირი ეფექტი არ ექნება, პირველი ვეხანებში არ ექნება ამაზე, მაგრამ ადამიანები რომ ნახავენ და სამეთყველო ენა ახალგაზრდა თაობისგან საკუთრებით გოგი იქნება არა რუსული, ადამიანები როცა მიხვდებიან და ცხადია, მე აქ არ კამათობ იმასთან დაკავშირებით, რომ დოსტოევსკი უნდა წავიკითხოთ, მაგრამ ადამიანები როცა მიხვდებიან და
იტყვიან, ბრეჟნევას გარდა სხვა მომენტებში,
ბრეჟნევას გარდა სხვა ქუჩაში გავლენ ვენის პირობითთან ბერლინს და იქ მოუსმენ რაღაც იქ ლაიფ ცოცხალ მუსიკას, როგორც ბრეჟნევა არ არის, ხო, ადამიანებს შეიძლება
რაღაც შეცვალოთ, კეთილი. უნდა დავასრულო ამით საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი, იმედიანად დავასრულოთ მოკლედ, ხო?
კი, იმედიანად თავარ.
მადლობთ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, Sandman, bring me a dream.
won't be cheap if our we're too old. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring us a dream.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელ გარაცემაში ვისაუბრეთ მედიის როლზეც ანტიდასავლური განწყობილებების გასაძლიერებლად ქვეყანაში. ამ თემაზე მთელი წლის მანძილზე მსჯელობდნენ ჟურნალისტები, მედია ექსპერტები, პოლიტოლოგები. ორი მთავარი გამოწვევა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მედიისთვის გახლავთ: პროპაგანდა და სიძულვილი სენა, რომელიც აღვივებს ერებს შორის შუღლს, ახალისებს კონფლიქტებს და ხელს უწყობს შიდა დაპირისპირებას. ეს საკითხები განიხილეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნების პლუს რუსეთის მედია რეგულირების საბჭოებმა 17-18 ივნის ლოპოტაზე კონფერენციაზე, რომელიც წინ უსწრებდა თბილისში სიძულვილი სენის წინააღმდეგ გამართულ კონფერენციას შარშან. პროპაგანდა კლავს, ასე ჰქვია დავით მჭედლიძის სიუჟეტს, რომელიც ჩვენს ეთერში შარშან ზაფხულში გავიდა და მინდა სწორედ ამ სიუჟეტით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა.
მტრობის ენის და პროპაგანდის შედეგებს დიდი ხანია იმკიან საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, მოლდოვა და ახლა უკვე უკრაინა. ბელორუსია სულაც რუსული პროპაგანდის ტყვეობაშია. ამდენად ბუნებრივია, რომ ამ ქვეყნების მედიის თვითრეგულირების ორგანოების რეგიონული ქსელი, რომელიც 2011 წელს შეიქმნა, ერთდღესაც მედიის ამ მთავარ გამოწვევებზე საგანგებოდ იმსჯელებდა. მაგრამ ვერ იმსჯელებდა რუსეთის გარეშე. აი რას ამბობს დავით კლდიაშვილი, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს მდივანი, რომელიც ქსლის ბოლო მუშაობაში მონაწილეობდა.
როდის დაიწყო ეს ამ დოკუმენტზე მუშაობა და დაიძაბა ურთიერთობა უკრაინისა და რუსეთის შორის და ძლავრად ამუშავდა პროპაგანდისტული მანქანები, ჩვენ გვახსოვს, როდესაც მაგალითად ზოგიერთ მედია საშუალებაში ვრცელდებოდა ყალბი ფოტოები, ყალბი ინფორმაცია მიმდინარე კონფლიქტების შესახებ. საქართველოს კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მაგალითად იგივე საქართველოს შესახებ შესაძლებელი არასწორი და პროპაგანდისტული მესიჯები გავრცელდეს რუსეთში პირობითად და პირიქით.
დავით კლდიაშვილის თქმით, ლოპოტაზე გადაწყდა რეგიონული საბჭოს შექმნა, რომელშიც შევლენ ეროვნული საბჭოების თითო წარმომადგენელი. დამტკიცდა მისი მუშაობის და საჩივრების განხილვის წესი. რუსული მხარე აქტიურად იყო ჩართული მუშაობაში. მათივე ინიციატივით, როგორც კლდიაშვილი ამბობს, საბოლოო დოკუმენტებში შეიტანეს რამდენიმე ცვლილება. მაგალითად ის, რომ პროპაგანდასთან დაკავშირებულ საჩივრებზე რეგიონული თვითრეგულირების ორგანო მიიღებს არაგადაწყვეტილებებს, არამედ მოსაზრებებს.
საბოლოო ჯამში შევჯერდით ყველა ქვეყანა ამ დოკუმენტზე და უკვე შესაძლებელია დღეიდან ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, რომელიც თვლის, რომ ამ ექვს ქვეყანაში, ეს არის საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი, მოლდოვა, უკრაინა, ბელორუსია, თუკი რომელიმე ადგილობრივი მედია საშუალება ახორციელებს ზეთ სახის პროპაგანდას, რომელიც არ შეესაბამება ეთიკურ პრინციპებს, მიმართოს ამ რეგიონალურ საბჭოს ადგილობრივი საბჭოს მეშვეობით.
ამბობს დავით კლდიაშვილი, უკრაინის პრესის საბჭოს წარმომადგენელი და ადგილობრივი გაზეთის უკრაინის მთავარი რედაქტორი სერგეი გუსი, რომელსაც თბილისში მედიის თვითრეგულირების ორგანოების კონფერენციაზე შევხვდით. შეწუხებულია იმით, რომ უკრაინული მედიის დიდი ნაწილი ქვეყნის აღმოსავლეთში საომარი კონფლიქტის დაწყების შემდეგ რუსულ პროპაგანდას ახვა, ნაცვლად იმისა, რომ ობიექტურ ინფორმაციას ავრცელებდეს ან დაპირისპირებული მხარის მიერ გავრცელებული ყალბი ცნობების მხილებით იყოს დაკავებული. კონტრპროპაგანდა არაეთიკური და არაპროდუქტიულია, ამბობს უკრაინელი მედია ექსპერტი.
რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ შეგიძლია იმდენჯერ გამოხვიდე, რამდენჯერაც ქსურს. უკრაინის პროპაგანდის წინააღმდეგ კი გამოსვლა არ შეიძლება, არაპატრიოტულია. ბევრი ჟურნალისტი ამაზე დუმს, მაგრამ პროპაგანდის მავნებლობა იმაზე ხომ არ არის დამოკიდებული, ვინ აწარმოებს მას. მისი მავნებლობა იმაშია, რომ ის აღვივებს ეროვნებათა შორის შუღლს, ქმნის კონფლიქტებს, იწვევს გარკვეული კატეგორიის ადამიანების დისკრიმინაციას. ამიტომ აუცილებელია, რომ ჟურნალისტებმა იბრძოლონ არამხოლოდ გარე პროპაგანდასთან, არამედ ასეთ მასალებს არ აქვეყნებდნენ საკუთარი გამოცემების ვებგვერდებზე თუ
ტელეეთერში. Здание или свои телепрограммы.
სერგეი გუსის თქმით, რეგიონული საბჭოს მთავარი მიღწევა იქნება რეკომენდაციები. ის დაეხმარება ეროვნული თვითრეგულირების ორგანოებს პროპაგანდისტული მასალების წინააღმდეგ საჩივრების განხილვაში, ასევე მედიის მომხმარებლებს ამგვარ კონტენტზე საჩივრების მომზადებაში. როგორც უკრაინელი ექსპერტი ვარაუდობს, რეგიონულ ჭრილში რუს კოლეგებთან მუშაობა არ გაუჭირდებათ, მით უფრო რომ დამოუკიდებლად თანამშრომლობის პრაქტიკა არსებობს. მაგალითად იხსენებს სერგეი გუსი, როცა უკრაინის ჟურნალისტური ეთიკის სახელმწიფო კომისიამ ადგილ ადგილობრივ ეთიკის საბჭოს მიმართა. დმიტრი კისილიოვის პროპაგანდისტული გადაცემის გამო ეს საჩივარი კოლეგებს მოსკოვში გადაუგზავნეს. რუსმა კოლეგებმა კისილიოვის მასალა დაგმეს.
В принципе, наши национальные органы саморегуляции тоже могут рассматривать такие жалобы.
В принципе, ეროვნულ თვითრეგულირების ორგანოებს შეუძლიათ ამგვარი საჩივრების განხილვა. თუმცა ჯობია ეს საქმე მივანდოთ უფრო ობიექტურ ორგანოს, რათა არ იყოს ბრალდება, რომ ეროვნული ორგანოები სპეციალურად მიკერძოებით იხილავენ ამა თუ იმ საჩივარს.
Ну, там специально или умышленно неправильно рассматривают те или иные жалобы.
Амбоб Сергей Гуси, ჩვენ ასევე გავესაუბრეთ ბორის ნავსარდიანსაც ერევნის პრესკლუბიდან, რომელიც სომხეთის მედია რეგულირების ორგანოს წევრია. ის ლოპოტაზეც იმყოფებოდა და თბილისში გამართული კონფერენციის აქტიური მონაწილეც იყო. ბორის ნავასარდიანი, რა თქმა უნდა, მიესალმება პროპაგანდასთან ბრძოლის საერთო ძალისხმევას, თუმცა აქვე გამოთქვავს სკეფსის მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გამო. ნავსარდიანის თქმით, საინფორმაციო ომი, რომელშიც ჩართულია სომხეთის, აზერბაიჯანის და მთიანი ყარაბაღის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, არათუ არ ცხრება, კიდე უფრო გამწვავდა. წელს აპრილში ეგრეთ წოდებული 4-დღიანი ომი შემდეგ, როცა ათობით ჯარისკაცი დაიღუპა ორივე მხრიდან. თუმცა ამ გარემოების მიუხედავადაც, ამბობს ერევნელი ექსპერტი, შესაძლებელია რეაგირება განსაკუთრებით აღმაშფოთებელ მასალებზე, რომელიც შესაძლებელია ორი ქვეყნის მედიაში გამოქვეყნდეს.
Наш подход мой моих армянских
коллег. ჩვენი სომეხი კოლეგების მიდგომა არის ისეთი, რომ ყველაზე აღმაშფოთებელ ფაქტებს, სადაც აშკარაა დეზინფორმაცია, სადაც ძალისმიერი მოქმედებებისკენ თუ ომისკენ არის მოწოდებები, აზერბაიჯანელი კოლეგებიც იხილავდნენ. თუნდაც მინიმალურ სტანდარტს დავაწესებდით, რის უფლებას მისცემდა ჟურნალისტი თავისთავად და რისას არა.
Что может себе позволить журналист, а что он не может?
თუმცა ბორის ნავსარდიანს სავსებით შესაძლებლად მიაჩნია რეგიონულ დონეზე აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ეფექტური თანამშრომლობა, ისეთ საჩივრებთან დაკავშირებით, რომლებსაც მათი ქვეყნის მედიასთან არ ექნება შეხება. სეიმურ კაზიმოვი, დამოუკიდებელი ჟურნალისტი, რომელსაც ასევე თბილისში გამართულ მედია ღონისძიებაზე გავესაუბრეთ, შენიშნავს, რომ აზერბაიჯანში, ისევე როგორც სომხეთში, პროპაგანდისტული მასალები ხელისუფლებისგან არის წახალისებული. ის კი არა, აზერბაიჯანში მედიის ძალიან დიდი ნაწილი სახელმწიფოს კმაყოფაზია. შესაბამისად არის მის დამოუკიდებელი მედიის ხმა, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუწყოს კონფლიქტის ჩაცხრობას.
Таких СМИ у нас очень много, к сожалению. Те, которые занимаются
ასეთი მედია საშუალებების სამწუხაროდ ჩვენთან ძალიან ბევრია. ისინი პროპაგანდით უფრო არიან დაკავებულნი, ვიდრე პროფესიული ჟურნალისტიკით. ფინანსდებიან გარკვეული წრეების მიერ. მათ უქმნიან ყველანაირ პირობას, რომ პროპაგანდით დაკავდნენ. აძლევენ ძალიან კარგ ოფისებს და უზრუნველყოფენ თანამედროვე ტექნიკით. რა თქმა უნდა, ასეთ პირობებში დამოუკიდებელი მედიის საქმიანობას ვერ ხედავთ.
Блоги, деятельность независимой медиа почти не видим.
Сеймур Казимов დასცენს, რომ რეგიონული თვითრეგულირების ორგანოს, როგორც დამოუკიდებელი სტრუქტურის შექმნა, ჭკუი სასწავლებელი ინიციატივაა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მონაწილე მხარეების საინფორმაციო საშუალებებისთვის, რადგან ეჭვობს, რომ მაგალითად მისი ქვეყნის მედია ეთიკის საბჭო ობიექტური იქნება მტრობის ენის შემცველი მედია პროდუქტის მიმართ. ქართული ორგანიზაცია მედიის განვითარების ფონდი პერიოდულად აქვეყნებს რუსეთის პროპაგანდისტულ ტენდენციებს ქართულ მედიაში, ეწევა მედიაში სიძულვილის ენის მონიტორინგს. ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარის თამარ კინწურაშვილის შეფასებით, საქართველოში რუსული პროპაგანდის ნარატივს ავრცელებს ქართულენოვანი მედია და ეს განასხვავებს მას სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მედიისაგან. ყველაზე სერიოზული პრობლემა კი, კინწურაშვილის აზრით, არის ის, რომ ტაბლოიდურ მედიას, რომელიც რუსული, შესაბამისად ანტიდასავლური პროპაგანდის გავრცელების ნოყიერი ნიადაგია, ახალისებს ხელისუფლება. ამიტომ კინწურაშვილის აზრით, რაც უფრო მეტი ფორმატი იარსებებს პროპაგანდასთან ბრძოლის, მით უკეთესია. ამასთან კინწურაშვილის აზრით მნიშვნელოვანია, რომ მედია მუდმივად აქარწყლებდეს ყალბ ინფორმაციას და მითებს, რასაც რუსული პროპაგანდა ეყრდნობა.
გამოცანა არის, რომ საზოგადოებას აუხსნათ ის ფაქტობრივი უზუსტობები, რომლებსაც ავრცელებენ ეს წყაროები რუსულ წყაროებზე დაყრდნობით, და მეორე მხრივ უფრო გრძელვადიანი პერსპექტივის ამბავი ალბათ ღირებულებებთან დაკავშირებით დისკურსზე, იმიტომ რომ რუსული პროპაგანდა ეფუძნება რუსული სამყაროს კონცეფციას, რომელიც არის რუსეთის სახელმწიფო დოკუმენტების ნაწილი.
თამარ კინწურაშვილი შენიშნავს, რომ ანტიდასავლური გზავნილების გავლენა საზოგადოებაზე უკვე ხელშესახებია, რასაც საზოგადოებრივი კვლევებიც ადასტურებს.
ესე იყო დავით მჭედლიძის სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში საფხულში გავიდა. პროპაგანდა კლავს, ასე ქვია ამ სიუჟეტს. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრეთ მედიის როლზე ანტიდაფსალური განწყობილებების გასაძლიერებლად, იმაზე თუ რატომ შემცირდა ნატოში გაწევრიანების მომხრეთა რიცხვი საქართველოში, რამ განაპირობა ეს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარეას. ყოველ სამუშაო დღეს გვისმინეთ. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.